зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Ману одлучи да ги корегира спорните содржини од енциклопедијата. Македонскиот буџет во август отиде во минус од 15 милиони евра. Американскиот председател Барак Обама и либискиот лидер Муамер Гадафи за прв пат зборуваа на Генералното собрание на Обединетите нации.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Членовите на главната редакција на Македонската енциклопедија денеска во Ману одлучија да корегираат некои одредници во публикацијата и да продолжат да работат на второ изменето и дополнето издание. Заклучокот од денешната седница следува по реакцијата на политичките партии, здруженија и поединци во врска со објавената енциклопедија, соопштува Ману. Албанците во земјава реагираа на делот од енциклопедијата во кој пишува дека албанците дошле во Македонија по 16-тиот век. Во неа тие се именуваат како арбанаси, арнаути и шиптари, што во заграда е објаснето како планинци. Денеска и британската амбасада во земјава реагираше дека не се точни наводите во енциклопедијата дека британски специјалци ги обучувале припадниците на она и побараа корекции на тој дел. Првата национална енциклопедија беше промовирана минатата среда. Објавена е со финансиска подршка на владата. На енциклопедијата работеа околу 260 соработници под водство на главниот ректор академик Блаже Ристовски. Тиражот на енциклопедијата е 2000 примероци. Американскиот председател Барак Обама денеска во неговото прво излагање пред Генералното собрание на Обединетите нации ги повика светските лидери да покажат поголема одговорност во справувањето со глобалните предизвици. Тој рече дека 4 работи се клучни за да се обезбеди еднината. Нуклеарно разоружување, унапредување на мирот и безбедноста, зачувување на планетата и глобалната економија. Како закана, Обама ги посочи нуклеарните програми на Иран и на Северна Кореја, а посочи и на важноста од постигнување договор за мир на Блискиот Исток. За прв пат пред Генералното собрание на Обединетите нации се обрати и либискиот лидер Муамер Гадафи, иако веќе 40 години владее со својата земја. Тој ги обвини 5 постојани членки на Советот за безбедност за предавство на принципите на светската организација. Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, Русија и Кина се постојани членки на Советот за безбедност и имаат право на вето. Гадафи, кој моментно председава со Африканската унија, вели дека тоа е спротивно со карактерот на Обединетите нации. Тој вели дека фактот што избувнаа многу војни од основањето на Обединетите нации покажува дека се изневерени основните принципи на организацијата. Киргистанската тајна полиција наводно побарала од владата да ја врати смртната казна, вклучувајќи ги и јавните екзекуции како мерка на заплашување против растечкиот криминал. Директорот на тајната полиција Мурат Суталинов рекол дека во одредени случаи е подобро екзекуциите да се изведат јавно за да помогнат во намалување на стапката на криминал, пренесува Државното киргистанско радио. 12 цивили загинаа во две одделни експлозии, соопштуваат афганистанските власти. Во инцидентите се повредени 8 на цивили. Властите ги сомничат талибанците за нападите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според податоците на Министерството за финансии, во август државата потрошила повеќе пари отколку што собрала приходи и со тоа буџетот отишол во минус 15 милиони евра. Кризата не е задна, велат економистите. Сепак, велат тие, рано е да се каже дали ќе има потреба од нов ребаланс на буџетот. Марија Митевска.
Приходите во државната каса во август се намалени во однос на јули, кој беше најплоден месец и по кој владата најави закрепнување на буџетот. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека ситуацијата е влошена, бидејќи во овој период поради падот на наплатата на данокот се собрани само 90 милиони евра, односно 22 милиони помалку од минатиот месец. Додека пак потрошени се 15 милиони евра, повеќе од собраните, и сега буџетот е во минус. Не ми изненадува што владата се истрча да каже дека најлошото е зад нас, поради малото подобрување во јули, но тие повторно погрешија во своите предвидувања. Вели економистот Ден Дончев.
Не е проблемот во тоа што приходите не се остваруваат бидејќи економијата оваа година е во катастрофална ситуација. Проблемот е дека расходите се беа проектирани на премногу високо ниво и решението е да се скратат расходите, што со што де факто би се изедначило на по-ниско планирани ниво на приходи, бидејќи македонската економија нема едноставно капацитет да плаќа даноци кон државата на ниво на кое државата би сакала да прибера тие даноци од стопанството или поточно од приватниот сектор.
За жал, ова само покажува дека кризниот период не е зад нас и е јасен резултат дека кризата е се уште присутна во реалниот сектор во земјава, вели економистот Миролјуб Шукаров.
Опаднати се не само приходите во буџетот, туку опадната е и економската активност. И сите други параметри покажуваат дека кризата се уште не почнува да влева надеж за некаков оптимизам. Значи, резултатите и понатаму ќе бидат негативни, барем тоа се моите очекувања, и ќе почнат да стануваат позитивни оној момент кога ќе настане стопанска активност. Значи, до тогаш, штедење и само штедење.
Ситуацијата експертите не очекуваат да се подобри до крајот на оваа година, но дали е потребен нов ребаланс на буџетот, според нив се уште е рано да се каже, но ќе зависи од тоа како владата ќе се однесува со расходите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Се чини дека и оваа зима нема да има ништо од планираната и најавувана гасификација на Куманово. Граѓаните зимоска ќе се греат како и досега, на струја или на дрва. Некои од нив пак се надеваат дека времето ќе ги послужи затоа што велат дека немаат пари за огрев. Светлана Античиовчевска.
Долго најавуваното од локалното јавно предпријатие Куманово Газ и од потрошувачите и граѓаните долго очекуваното гасифицирање на Куманово, по се изгледа и оваа зима нема да се реализира. Надлежните од Куманово Газ и од локалната самоуправа сметаат дека тие ги завршиле нивните обврски, но дека АД Гама од Скопје од заним непознати причини не го исполнува договорот. Затоа кумановци кои зимава планирале нивните домашни или службени простории да ги затоплуваат со природниот еколошки поевтин и поекономичен енергенс ќе се снаоѓаат како и досега. Директорот на ЈП Куманово Газ Момчило Мирчевски вели:
Започнавме доста амбициозно, она што ни беше ветено и она за што Гама е должна законски да не приклучи не постои таа станица. Значи навистина ова е нешто неочекувано што ме плаши дека веќе можеби и досна. Тие да почне со поставување на таа станица. Намалку тоа е 15-20 можеби месеци. Значи ние не можеме сега да одиме да ветиме, ајде, вадете ги потни кои ви се на нафта за месец ден. Месец-два ќе дојдеме со приклучок со газ. Не можеме да бидеме убедени и сигурни дека Гама ќе ги исполни своите законски обврски.
Мирчевски објаснува дека мерната станица е купена со намена за Куманово Газ и додава:
Во тој подпишан договор со ФЗ-11 октомври Куманово стои на список и станица за ЈП Куманово Газ, која треба ФЗ-11 пошто го добите, да го демонтира. Цела судбина на ЈП Куманово Газ и на Община Куманово Газ и на Гама.
Кумановци кои нетрпеливо го очекувале газоводот ќе се затоплуваат како и досега. Можеби нивната бројка и не е толку голема. Повеќето од граѓаните за затоплување ќе ја користат електричната енергија, огревното дрво и јагленот, иако како што некои велат, дрвата ги нема доволно, па затоа цената е многу висока.
Околу 50 евра ќе биде се. Тешко се наоѓа.
На дрва скапо. И парното е скапо, и дрвото се скапо.
На дрва ќе се грее.
На грејалица се грее.
Скапо не е термо, тоа е. Сега се испати, ја се греам на клима. На термо не се испати.
Меѓутоа има и такви кои за грејење ќе користат.
На сончева енергија.
Ништо ти се грее, на ништо. Немамо пари, без работа сам.
Ако се знае дека на Кумановци животниот стандард не име на завидно ниво, не е за изненадување многу семејства да останат без огрев. Имено многумина и минатата зима ја мина токму во студените просторији, чекајки што поскоро таа да замине. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Малку новинари го користат законот за слободен пристап на информации од јавен карактер, заклучува Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации. Комисијата смета дека ваквата состојба се должи на долгиот рок од 30 дена за добивање на информациите. Тие предлагаат рокот во кој институциите мора да одговорат да се намали на 15 дена. Жанета Здравковска.
И по 3 години од донесувањето на законот за слободен пристап до информации, мал е бројот на новинари кои го користат за да дојдат до потребните сознанија за своите прилози и текстови. Ова беше истакнато на семинарот што во Битола го одржа Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации. Ваквата состојба велат дека се должи на долгите рокови за обезбедување на информации кои законот им ги дава на јавните институции. Голема полза од него немаат новинарите кои се занимаваат со дневно известување, кое не дава поширок временски дијапазон за обезбедување на информации.
Меѓу граѓаните имаме многу мал број на баратели новинари кои што се јавуваат. Тоа се неколку новинари кои до сега успеале согласно законот за слободен пристап да бидат добарани информации. Причината за малиот број на новинари што го користат ова нивно законско право е долгиот рок. Бидејќи законот вели, информацијата треба да биде дадена веднаш или најдоцна во рок од 30 дена.
Вели Љубица Станојовска, член на Комисијата за заштита на слободниот пристап до информации. Во постапка се измени дополнување на законот.
Бидејќи во текот на овие три години и комисијата увиде дека има многу недоречености и недоследности во спроведувањето на законот. И се обидовме ние да подготвиме измени и дополнувања, значи оној рок од 30 дена е предложен да биде на 15 дена.
Од законот немаат полза новинарите кои имаат потреба од информации и документи за време на судски спор, бидејќи тој не дозволува нивно издавање во такви услови. Иако јавните институции се обврзани да бидат транспарентни за нивното работење, се уште постои отпор. Ете на кој начин се обидуваат да го заобиколат законот за слободен пристап до информации.
Доколку не добиете никаков одговор, доколку ве одбијат, ви кажат дека таа информација не ја поседуваат, а вие знаете дека ја поседуваат, или доколку ви дадат некоја информација што вие не сте ја барале, оти тоа не се случува, тогаш граѓанинот има право на жалба до комисијата.
Минатата година граѓаните поднеле 680 жалби, а ова до септември 270. Најголемиот дел од нив се однесуваат на државните и високообразовните институции. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Од 29 септември до 3 октомври на различни локации во Скопје ќе се одржи првото издание на Десонанс, фестивал на електронска музика, уметност и нови медиуми. Манифестацијата ја организираат ГЕТЕ институтот и канцеларијата за врски во соработка со локални и регионални партнери, а се одржува во рамките на германските недели 2009. Прилог на Љупчо Јолевски.
На Скопје од 29 септември до 3 октомври конечно ќе му се обистини едно релевантно македонско случување од фестивалски формат во доменот на електронската музика и модерните уметности. Во рамките на културната манифестација Германски недели 2009, која потпишуваат ГЕТЕ институтот и канцеларијата за врски на оваа земја во Македонија, во соработка со регионалните и локалните партнери, ќе се одржи Десонанс како фестивал чија основна цел е да се поттикне директниот контакт и размената меѓу тамошните и овдешните артисти, како и да се иницира идната соработка што ќе придонесе да се затвори празнината која со години постои на електронската музичка сцена во Македонија.
Покрај некои помали обиди за некој посериозен фестивал за електронска музика, за сега кај нас немало фестивал од овој тип со големи артисти и овокав обем.
Истакнува Антонио Димитров, еден од соработниците во креирањето на програмата на фестивалот. Манифестацијата ќе биде отворена во кинотеката на Македонија со проекцијата на документарниот филм Totally Wired на ирската режисерка Ниам Ахирн, која живее и работи во Берлин. Ово прикажување на делото се совпаѓа со премиерата на DVD изданието и со отворањето на втората продавница за аналогни инструменти на Андреа Шнајдер, за која станува збор во него. Премиерно публиката ќе може да види специјална селекција на пиктоплазма анимации и избор на видео спотови од познатата издавачка етикета More Music. Воедно преку ова случување и Скопје ќе биде дел од светската турнеја насловена минато сегашно Сиднина на електронскиот пионер Алекс Импајер. Впрочем, еве што вели за тој дел од програмата Димитров.
Она што би можел да се изведе се Тар Уотер, како едни легенди на берлинската електронска сцена или она пост-електроника. Нормално, тука е уште по-легендарниот Алек Импајер, еден од пионирите на електронскиот современ германски звук. Раушмир, уште една легенда на некој современ електронски панк звук и Ай Музик, квалитетен техно артист.
На фестивалот ке настапат и најзначајните српски и македонски електронски артисти, како Димитар Додовски, продуцент, диджеј, графички дизајнер и кооснувач на групацијата Repeat Platform, Александар Ников, Every Kid on Speed, Потем Белград Јард Саунд Систем, во кој тренуваат Релја Бобич и Горан Симоновски и Јан Немечек, кој со својот перформанс во клубот Хавана е планирано да го затвори ова несекојдневно културно случување. Конова сам уште информацијата дека визуелната подршка на музичката програма на Десонанс во текот на сите вечери ќе биде дело на германскиот уметник Свен Хахне, кој на 1 октомври во гимназијата Ѓорги Димитров ќе одржи работилница на менета за средношколци. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Средјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.